Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε έναν εξαιρετικά ταλαντούχο σκηνοθέτη αλλά και ηθοποιό, τον Γιώργο Νανούρη, να μάθουμε για τις δύο παραστάσεις τις οποίες σκηνοθετεί. Πρώτα θα μιλήσουμε για την παράσταση Αίας του Σοφοκλή, εκεί όπου αυτή η πολύ πετυχημένη παράσταση στη σκηνοθεσία δική του με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χατζαρά, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο θέατρο Αλκιονής. Βεβαίως αμέσως μετά θα πούμε και για την παράσταση Ψηλά από τη Γέφυρα. Αυτή τη στιγμή που γράφουμε το podcast, που ηχογραφούμε το podcast, έχει ήδη κάνει πρεμιέρα και θα πούμε για όλα αυτά. Γιώργο, καλώς όρισες.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε δύο παραστάσεις φέτος ασχολείσαι. Βέβαια η μία ήταν σχετικά έτοιμη, επιστρέφει στο θέατρο Αλκιονής. Ο Μιχάλης Σαράντης μας έχει μιλήσει με μεγάλο ενθουσιασμό για την παράσταση αυτή και μάλιστα με ενθουσιασμό για σένα, διότι λέει ότι ενώ δεν γνωριζόσασταν καλλιτεχνικά, μοιράστηκε το όνειρό του μαζί σου και εσύ αμέσως δέχτηκες να το κάνεις πραγματικότητα.
Ναι, γιατί ήταν ένα όνειρο που όπως μου το περιέγραψε με αφορούσε και εμένα πάρα πολύ και επίσης ήταν συγκινητικό γιατί και ο Μιχάλης έχει και συνεργαστεί με πολλούς και διαφορετικούς σκηνοθέτες, έχει και φίλους ενός σκηνοθέτης και θα μπορούσε να πάει σε αυτούς, αλλά το ότι ένιωσε ότι το συγκεκριμένο project θα μπορούσα εγώ να το κάνω και ότι ταιριάζει σε μένα και με συγκίνησε και όπως μου το περιέγραψε είχε όντως δίκιο, δηλαδή και εμένα μου άρεσε γιατί είχε την ιδέα αυτή αλλά δεν ήξερε πώς να την υλοποιήσει, να είναι επί σκηνής μαζί με το φίλο του ζωγράφο Απόστολο Χατζαρά. Οπότε πήραμε την τραγωδία στη μετάφραση την εξαιρετική του Νίκου του Παναγιωτόπουλου. Ο Μιχάλης ερμηνεύει 9 διαφορετικούς ρόλους, ο οποίος τολμώ να πω ότι είναι συγκλονιστικός γιατί πια η παράσταση έχει παιχτεί και έχουν γραφτεί όλα αυτά και το έχει δει και ο κόσμος. Μόνο έτσι το λέω, ενώ επειδή έχει ήδη πάρει την αποδοχή αυτή. Και δίπλα του επί σκηνής, ζωντανά, ο Απόστολος ο Χαντζαράς ζωγραφίζει έργα που είναι σκηνές από την παράσταση και υπάρχει μια συνομιλία δηλαδή των δύο τεχνών και των δύο καλλιτεχνών επί σκηνής.
Αυτό σκηνοθετικά, Γιώργο, πώς μπόρεσες να το ενώσεις, να το παντρέψεις? Δεν είναι ένα δύσκολο εγχείρημα?
Με ατέλειωτες ώρες προβών και δοκιμών, γιατί ένα ζωγράφος έχει μάθει να δουλεύει στο εργαστήρι του ολομόναχος με τους δικούς του χρόνους και ξαφνικά έπρεπε αφενός να βρεθεί σε μια συνθήκη σκηνής με κόσμο από κάτω, κάτι που ήταν εντελώς ξένο. Αφετέρου έπρεπε να μάθει και να προλαβαίνει να φτιάχνει τα έργα σε συγκεκριμένες ατάκες, να τα ξεκινάει σε συγκεκριμένες ατάκες να είναι έτοιμα, κάτι που φυσικά τον άνθρωπο τον κουράσαμε πάρα πολύ, τον ταλαιπωρήσαμε πάρα πολύ. Όμως όταν τελικά καταφέραμε και είδαμε ότι αυτό συμβαίνει και ο ίδιος είδε ότι υπάρχει ένα ολοκένουργιο πράγμα για αυτόν που ως τώρα δεν είχε δοκιμάσει, αλλά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και έτσι δημιουργήθηκε ένα πράγμα που δεν έχει, νομίζω, ξαναγίνει. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει, στο εξωτερικό δεν ξέρω. Και είναι πραγματικά αυτή η συνομιλία και είναι εντυπωσιακό όσο ο Αποστόλης, ο Χατζαράς, έχει μπει πια με την παράσταση. Ξέρει την παράσταση το ίδιο καλά απ' έξω όσο την ξέρει ο Μιχάλης φυσικά και αποτελεί, θα δείτε δηλαδή, πώς συνδέεται ο ένας με τον άλλον, πόσο αρμονικά συνδέονται, καταλήγει στο τέλος να είναι η παράσταση η ίδια από μόνη της, να είναι και ένα εικαστικό γεγονός.
Τα έργα αυτά τι γίνονται με το τέλος της παράστασης?
Τα μαζεύουμε σε κάθε παράσταση.
Ναι.
Τα έργα ανήκουν στον Απόστολο τον Χατζαρά. Η σκέψη είναι είτε να κάνουμε μια έκθεση με αυτά, είτε αργότερα να τα πουλήσει, γιατί προσπαθεί επίσης να ξέρει, θα έχει από πίσω την ημερομηνία της κάθε παράστασης. Mm-hmm. Είναι έργα που γίνονται μπροστά στα μάτια των θεατών. Αλλά είναι ένα δικό του θέμα το πώς θα κάνει, γιατί του ανήκουν του ανθρώπου. Ναι. Είναι δηλαδή η δουλειά του. Είναι όμως μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία. Γιατί εμείς χαιρόμαστε, επειδή η παράσταση έχει παιχθεί αρκετό καιρό, απλώς μας τη διέκοψε ο COVID και γι' αυτό τη συνεχίζουμε. Την έκοψε, ήταν τότε στο πρώτο κρούσμα που κλείσαν όλα τα θέατρα απότομα και είχε πολύ μεγάλη απήχηση και εμάς μας συγκινούσε το ότι πολλοί νέοι άνθρωποι και ακόμα και παιδιά από σχολεία και σχολεία ενώ τάξεις με τους καθηγητές τους ερχόντουσαν, γιατί αυτός ο όλος είναι ένας διαφορετικός τρόπος να δεις τραγωδία και ένας τρόπος θελκτικός και για νέους ανθρώπους, γιατί και το κείμενο ακούνε αυτή την εξαιρετική μετάφραση του ποιητή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, βλέπουν έναν ηθοποιό που πάσχει κυριολεκτικά επί σκηνής, βλέπουν ένα ζωγράφο και όλο μαζί αυτό τους δημιουργεί μία έξτρα αγάπη και μία έξτρα για ένα έκτρα νιάξιμο για την αρχαία τραγωδία. Δηλαδή από εκεί που ακούγεται κάτι βαρύγδου, πως στο σχολείο, ξέρετε, το έχουν τα παιδιά ως κάτι πολύ εκτός της πραγματικότητάς τους, ξαφνικά συστήνεται η αρχαία τραγωδία με έναν άλλο τρόπο για αυτά τα νέα παιδιά και μετά θέλουν να δουν και άλλα πράγματα, ενδιαφέρονται για το Σοφοκλή. Και αυτό για μας είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε.
Μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι με αυτή, μέσα από αυτή την παράσταση η αρχαία τραγωδία συστήνεται με έναν άλλο τρόπο και νομίζω ότι το ότι έρχονται τα σχολεία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι και από δική μου εμπειρία, ό,τι καλό εξωσχολικό συμβαίνει στα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο είναι αυτό που θα τους μείνει και στη μνήμη τους περισσότερο αργότερα.
Συμφωνώ.
Να πούμε λοιπόν ότι στο Θέατρο Αλκιονής, ναι, από τις 5 Νοεμβρίου βεβαίως, κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7, και να φύγουμε από το Θέατρο Αλκιονής και να πάμε λίγο πιο πέρα στο ανακαινισμένο Θέατρο Βεάκι, όπου εκεί καταπιάνεσαι με Άρθουρ Μίλλερ.
Μόλις χθες κάναμε την πρεμιέρα μας.
Βέβαια.
Οπότε τώρα που
20,
μιλάμε...
28 Οκτωβρίου, τώρα που ηχογραφούμε είναι 29 Οκτωβρίου. Τι έγινε?
Έγινε κάτι που ειλικρινά σου λέω, Νίκο μου, δεν έχω ξανασυναντήσει σε καμία παράσταση από όσες έχω κάνει ως τώρα. Δηλαδή ήταν πέρα από κάθε προσδοκία η αντιμετώπιση και η ανταπόκριση του κοινού. Πραγματικά χειροκροτούσαν όλοι οι όρθιοι ζητοκαυγάζοντας, δεν μας άφηναν να κατεβούμε από τη σκηνή.
Μάλιστα.
Τι να πω, είμαι πολύ ανακουφισμένος, συγκινημένος, χαρούμενος, δεν ξέρω, είναι όλα αυτά πολύ συγκινητικά, νιώθω ευλογημένος, αλήθεια σου λέω, Νίκο μου.
Ωραία, πάμε να πάρουμε το έργο αυτό και μετά, έτσι προς το τέλος, να δούμε αυτό τον ενθουσιασμό του κόσμου προς τις θεατρικές παραστάσεις που τώρα ξεκινούν, αλλά πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το Ψηλά από τη γέφυρα του Άρθουρ Μίλλερ και να πούμε βεβαίως ότι οι συνεργάτες σου επί σκηνής είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Ιωάννα Παπά, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, ο Δημήτρης Καπετανάκος, ο Μιχάλης Πανάδης και η Ευγενία Ξυγκόρου. Λοιπόν, φώτα, σκηνικά και μουσική επιμέλεια είναι δικά σου και θέλω να μας πεις για αυτή την παράσταση. Προφανώς είναι δική σου επιλογή, έτσι δεν είναι?
Μα, το έργο το επέλεξε ο παραγωγός μου που συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια, ο Μάριος Τάγαρης.
Μάλιστα.
Ήταν μια δική του ιδέα. Θεώρησε μετά το γυάλινο κόσμο που έκανα του Tennessee Williams, θεώρησε ότι μου πηγαίνει το Αμερικανικό θέατρο και ότι αυτό είναι ένα έργο που θα μου τέριαζε.
Μάλιστα.
Και αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο. Πιστεύουμε ότι ο Πυγμαλίωνας είναι ιδανικός για αυτόν τον ρόλο και μετά τη χθεσινή κιόλας πρεμιέρα μας αποδείχτηκε πόσο συγκλονιστικός είναι και πόσο πολύ άρεσε στον κόσμο. Είναι ένα έργο που με έναν πολύ περίεργο τρόπο έχει γίνει πια τραγικά επίκαιρο, μιας και μιλά για το ανομολόγητο πάθος ενός θείου προς την νεαρή ανιψιά του. Οπότε γίνονται πάρα πολύ συνειδημοί σε σχέση με πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας. Όμως αυτό που δείχνει ο Μίλλερ είναι ότι ναι, στην ανθρώπινη φύση μπορεί να συμβεί να νιώσεις κάτι για κάποιον άνθρωπο που προφανώς δεν πρέπει. Όμως επειδή είσαι άνθρωπος, πρέπει να σκεφτείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό.
Μάλιστα.
Μην επιτρέψεις δηλαδή στο πάθος σου ή σε αυτή την σκέψη να επικρατήσει. Και αυτό ακριβώς νομίζω είναι το μήνυμα του έργου. Ότι ναι, δεν είναι παράλογο ένας άνθρωπος να σκεφτεί οτιδήποτε αρνητικό για κάποιον άνθρωπο. Το παράλογο όμως είναι αυτή τη σκέψη να μην την κάνει πραγματικότητα. Γιατί αυτό μας διαχωρίζει στην τελική και από τα ζώα ή από τους κακοποιούς ή κτλ. Δηλαδή έχουμε το μυαλό να το επεξεργαστούμε, να ζητήσουμε βοήθεια αν χρειαστεί. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ήρωας προτιμά να αυτοκαταστραφεί παρά να προχωρήσει σε αυτό που αισθάνεται. Παρά να καταστρέψει δηλαδή άλλους ανθρώπους.
Πολύ, πολύ σωστά το λες, διότι έχουμε το μυαλό μας το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί σαν φίλτρο. Είπες ότι η σκέψη μπορεί να περάσει από κάποιον άνθρωπο, αλλά το φίλτρο είναι αυτό που συγκρατεί τις κακές σκέψεις και τις πετάει στα σκουπίδια.
Για την οποιαδήποτε κακή σκέψη.
Για την οποιαδήποτε. Ασφαλώς.
Το να μιλήσει αρνητικά ή να βρίσεις έναν άνθρωπο ή να του πρετήσει αγενός, μέχρι πιο σοβαρά πράγματα. Αυτό εννοώ. Ότι ως άνθρωποι οφείλουμε να σκεφτόμαστε πριν πράξουμε, πριν μιλήσουμε, πριν πούμε κάτι που θα πληγώσει τον άλλον, πριν φερθούμε αγενός σε έναν άλλον. Οφείλουμε να σκεφτούμε ότι εγώ ας πούμε θα ήθελα να μου μιλήσουν έτσι. Εάν δεν θα ήθελα να μου μιλήσουν έτσι, το ίδιο δεν μπορώ και εγώ να μιλήσω έτσι λοιπόν. Δηλαδή η ίδια αυτή η σκέψη, αν η απάντηση είναι όχι για τον εαυτό μου, άρα είναι όχι και για τον άλλον. Δεν μπορώ να φέρομαι όπως δεν θα ήθελα ποτέ να μου φερθούν. Αν όλοι λίγο το σκεφτόμαστε αυτό, νομίζω ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύτερος και ιδανικός. Δυστυχώς δεν είναι. Αλλά προσπαθούμε έστω μέσα από τα έργα μιας και εμείς μιλάμε με τη δουλειά μας και η δουλειά μας είναι το θέατρο, να δείξουμε στον κόσμο αυτό το πράγμα. Να λειτουργήσει δηλαδή σαν ένας μεγεθυντικός φακός η παράσταση, για να δει ο άλλος ότι ναι, παίρνει ένα φύσικο να σκεφτεί κάποιος κάτι κακό, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
Η Μπέατρις.
Η Μπέατρις είναι η Ιωάννα Παπά, η γυναίκα του, η οποία επίσης κάνει μια εξαιρετική ερμηνεία. Είναι ένα τρομερό ζευγάρι με τον Έντι, με τον Πυγμαλιώνα, δηλαδή δένουν σκηνικά οι δυο τους πάρα πολύ, έχουν πολύ καλή χημία στη σκηνή. Και είναι η γυναίκα που έχει δει το πράγμα που συμβαίνει μέσα του, γιατί μέσα του συμβαίνει, δεν το έχει εκφράσει ποτέ. Δεν το έχει ομολογήσει δηλαδή ούτε στον ίδιο του τον εαυτό, η αλήθεια είναι. Και αυτή το αντιλαμβάνεται και κάνει τα πάντα για να το αποτρέψει.
Μάλιστα. Γιώργο, έχεις πει πολλές φορές ότι και σε μένα ότι προσπαθώ όλες μου οι παραστάσεις να τις κρατώ ζωντανές όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι. Αυτό βλέπουμε ότι συμβαίνει και με τον Έαντα. Το ψηλά από τη γέφυρα, έτσι τόσο δυνατά που ξεκίνησε, σκέφτεσαι να το συνεχίσεις και εκτός θεάτρου ΒΕΑ και αργότερα, το καλοκαίρι.
Μακάρι, μακάρι, εμάς πάντα ο κόσμος μας δείχνει όσο μπορούν να μένουν οι παραστάσεις ζωντανές. Και όπως ακριβώς είπες, όπως ξέρεις και όπως έχω πει, όσο ο κόσμος κρατάει την παράσταση ζωντανή, δηλαδή όσο μας δείχνει ότι υπάρχει αποδοχή και έρχεται, εγώ τόσο περισσότερο θέλω να μένει. Μακάρι να συμβεί το ίδιο και με το ψηλά από τη γέφυρα. Αυτό δείχνει η μέχρι τώρα μικρή του πορεία. Ελπίζω να συνεχιστεί, γιατί όπως ξέρεις, βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε και μεγάλα σχέδια. Μόλις πέρσι ήρθε ένας ιός και μας γύρισε όλους σπίτια μας.
Ναι, σωστό.
Οπότε
είναι αυτό.
Προέχει να είμαστε υγιείς και καλά όλοι. Βλέπω φέτος ότι επειδή πια και τα μέτρα έχουν περιοριστεί και ο κόσμος έχει ξεφοβηθεί, έρχεται στο θέατρο. Ήδη έχει αρχίσει.
Εντυπωσιακή επάνωδος του κόσμου στο θέατρο.
Ναι,
έτσι.
Αυτό σημαίνει ότι και ο κόσμος τούληψε το θέατρο, διψάει για παραστάσεις καλές, για να δει καλούς ηθοποιούς στη σκηνή, καλά έργα. Και αυτό για μας μας δίνει μια χαρά. Οπότε ελπίζουμε να μην έρθει πάλι κάτι άσχημο και ανακόψει όχι μόνο την πορεία των θεάτρων, τις ζωές μας.
Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Να πούμε βεβαίως ότι παίζεται το ψηλά τη γέφυρα, να ξαναπώ, στο θέατρο ΒΕΑΚΙ, Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 9. Πάντα να είσαι καλά, πάντα υγιής.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, και σε περιμένουμε με χαρά και στις δύο παραστάσεις.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου.